Салам, әзізлер! Ибадат мавзуына башланан программамыза хош келдіңіз. Кәбақт иманлы хаятымыз өсмегі тоқтап қайланынан хоусала дүшес. Шаятлықларымыз бе қызматларымыз алатсыз яда пейдасыз болып қалияр. Рухи хаятымызың бүтін жошқынлығы бе чағырмалары йок болып қалды. Мұның ялы яғдайда нәм етмегіміз керек. Павлос, хақиқаты бейліңізі құшақ едіп дақының, Құдайың әкілі яралғыларыны дақының ибадат едің, ве шонда орныңызды берк тұрмағы башарарсыңыз, дейіп айдияр. Құрал енжамлары кеймек ве ибадат етмек білен, яғдай өзгермегі керек дейені дәл. Онда бұ нәмі? Діңе дұрып білмек. Құчым өз күйчіні етірмен челі дұран еріңізді дұрверін. Реббіміз Исаның қайтып келіші яқынлашанына көрі, ғаранқы күллері хем көпірік келіші хақтақи дүйдірішлары Құдайың сөзінің хемме ерді көрсі болияр. Мұқаддес кітап бізі хемейші бұ ғаранқы күллерің келіші хақта кеплеп келін, еңі біз кә вақт мәлім велейліклері не доғры оқияс. Меселен, Тимотеусы бірінші хатында ақырқы заманлары дегішлі аятлар бар. Мұқаддес рух ақырқы күнлерді кәбір адамларың иманнан дәніп, аздырайчы рухлара ве джынларың тағлиматына ерчектіклеріні айдын айдияр. 1 Тимотеус 4 бап 1 аят. Бу аяты оқанда біз ақыр заман хақтақи велелік дейіп қабыл едіяс. Йөні бұ ердікі ақырқы күнлер дейін аңлатма бүтін заманы, яғни Реббіміз Иса Месихың бірінші келенінен та оның ері ене келішіне челі болан вақты айдияр. Павлос ақыр заманда болян бетбақчылықларың мәлім вақытта болянының айтмадық. Ол бетбақчылықлары қайталанмақ дөрі хақта, оларың ақыр заман күнлерінде қайта-қайта келіші хақта айдияр. Йөне мұқаддес кітап шейлелікті бұ заманларың ақырына яқынлашанында көрі залымлығы ве тәсін күйчленмегі хақта айдияр. Хәзіргі күнде дүнияның бір жемиетінде яшайшымызы вағыт кечіп, яхшы дүшініп барияс. Енді болса, башқа халқлар білен бізі ықтықат ве вақт аралығы өңкі ялы айырмайар. Дүнияның башқа күнжегінде болан зат, ертесі күні бізі хем кетіп келияр. Мұны яхшы аңлаяс. Қараңғы күнлер өң географик яғдайда чеклененді. Өң қоғмалар хер түрлі ерді күйчленен, йөне ықтысади басымлар болса мәлім ерлерді яманлашан. Шейлелікті башқа ерлерді болса барысы яқшы болан. Йөне хәзір болса вағыт кечені бойынша бұл меселе ве бетбақчылық ерлері кеңеліп барияр. Енді олар бүтін дүния тәсір едер. Әлбетте, мұны сүбіт етмек керек дәл. Біз юрдымызда яшап тұрып, күлпет ве бетбақчылық деңізінің ортасына дегішлі азатлық ве хопсызлық адасында яшаянымызы дүшінмегіміз керек. Бұ деңіз болса, емейшелік яғдайда хопсызлық адамызы юып барияр. Суын күйчілі көтерілмегі, суларың сесіні әзірің өзінде ешітмек мүмкін. Біз яшап тұран дүниада қияғдай яқшыланмағың орнына яманлашып барияр. Хер бір вұжданы бар адам дүнияның яғдайыны көріп мұны бойын алмағы керек. Біз сіз үшін білелікті ибадат едіяз. Атларыңыз эфира көй берілмейер. Реббіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын. Хош сағаман болың.